Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα μας ακούσετε από τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου, από τον 102 FM και τον 958. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Απέναντι μου έχω στον ήχο τον Τρίφωνα τον Δημόπουλο, η Μάτα Ισαμαράιν στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και χθες, Παρασκευή, 16 Μαρτίου, ήταν η ημέρα του φροντιστή ατόμων με άνοια ή Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο ή το έχει κανείς στην οικογένειά του και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει, ή έχει ακούσει οπωσδήποτε, γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο με την άνοια και πραγματικά τα άτομα που φροντίζουν τους ασθενείς τραβάνε ένα γολγοθά, ο οποίος γολγοθάς, προκειμένου να γίνει λίγο πιο, εν πάση περιπτώσει, βατός, χρειάζεται εκπαίδευση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Αρετή Αγγέλου, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος και υπεύθυνη του Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Αγγέλου.
Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου. Καλή σας
μέρα. Τι κάνετε?
Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Κυρία Αγγέλου, εσείς μέσα από το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης, που λειτουργεί καθημερινά, να πούμε, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, στην Καραολή Δημητρίου, πρώην Διοικητηρίου 1, εκεί δέχεστε άτομα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, έτσι δεν είναι? Θέλω να μου πείτε τι φροντίδα παρέχετε σε αυτά τα άτομα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα.
Βεβαίως, βεβαίως. Απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία πάσουν από κάθε μορφή άνοιας και βρίσκονται στα αρχικά έως μέσα στάδια, δηλαδή μπορούν να στοιχειωδώς να αυτοεξυπηρετούνται. Σκοπός μας είναι να τους διατηρήσουμε κοινωνικοποιημένους και να συμβάλλουμε στο να παραμείνουν ζωντανές οι γνωστικές τους ικανότητες.
Αυτό
και
έχει επίπτωση θετική στην εξέλιξη?
Η νόσος έχει μια εξέλιξη την οποία δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε σε καμία περίπτωση. Όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και οι ίδιοι να μην αισθάνονται εξωστρακισμένοι, που έτσι κι αλλιώς νιώθουν μια βαθύτατη ανασφάλεια, γιατί στις αρχές τουλάχιστον της νόσου αισθάνονται ότι χάνουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Και κατά δεύτερο και βασικό λόγο, μια και αναφερόμαστε στους φροντιστές, βοηθούμε στο να αποφορτίζονται οι ίδιοι φροντιστές και να έχουν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να τον διαθέσουν κατά το δοκούν.
Επίσης εκπαιδεύεται και τους φροντιστές.
Μέσα στα πλαίσια της υποστήριξής μας στους φροντιστές είναι να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την φύση της ασθένειας, την αδιουχία των συμπτωμάτων και τι έχουν να περιμένουν.
Μάλιστα.
Στο επόμενο διάστημα.
Και επειδή είστε ψυχολόγος εσείς, κυρία Αγγέλου, κρατάει πολύ το να το αποδεχτεί κανείς ότι ένα οικείο του πρόσωπο, η μαμά του, ο μπαμπάς του, μπορούν να είναι ξένα άτομα ουσιαστικά με την έννοια της συμπεριφοράς. Πόσο εύκολο το αποδέχεται ο φροντιστής αυτό?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από το χαρακτήρα και από την προσωπικότητα του κάθε φροντιστή. Αλλά το ζήτημα που θίγεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι φροντιστές περνάνε περιόδους κατάθλιψης. Είτε είναι σύζυγοι είτε είναι παιδιά, δυσκολεύονται πάρα πολύ να αποδεχτούν ότι μπροστά τους έχουν την μορφή, το κέλυφος, αλλά δεν έχουν την ουσία
και το περιεχόμενο
του το προσώπου. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ δύσκολο κανείς να το δεχτεί και νομίζω ότι χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης πρωτίστως οι φροντιστές. Να πάμε λίγο στους ασθενείς με ήπια ή αρχικού σταδίου άνοιας. Οποιαδήποτε άνοια και αν είναι αυτή. Πώς τους απασχολείτε και τι είναι αυτό που μπορεί να βάλει τροχοπέδι, η κοινωνικοποίηση είναι αυτό που μπορεί να βάλει τροχοπέδι κάπως στην εξέλιξη, στην πιο αργή εξέλιξη της νόσου.
Αποτελεί ας πούμε ένα εμπόδιο απέναντι στην νόσο. Το γεγονός ότι θα ξυπνήσει ένας άνθρωπος, θα μπει στη διαδικασία να ντυθεί, να πάρει ένα μέσο μεταφοράς, να έρθει, να απασχοληθεί με κάποια παιχνίδια, με κάποιες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο κέντρο. Αυτό κρατάει ζωντανά τη γνωστική του ικανότητα. Και βέβαια συμβάλλει στην ψυχική του ικανοποίηση, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Έρχονται με συνοδούς αυτά τα άτομα κατά κανόνα, κυρία Αγγέλου?
Κατά κανόνα ναι. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι βρίσκονται στα αρχικά στάδια είναι περιπατητικοί, είναι προσανατολισμένοι σε χώρο, οπότε μπορούν
να
έρθουν και μόνοι
τους. Και έρχονται από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή έχουν καλύψει αρκετές ώρες της μέρας κάνοντας κάτι δημιουργικό. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει διαφορά σε ένα άτομο με άνοια, τι έχει καταγράψει η εμπειρία σας δηλαδή, το οποίο έχει μια δημιουργική απασχόληση, έχει ένα στόχο ζωής να σηκωθεί, να ντυθεί, να πληθεί και να πάει κάπου συγκεκριμένα όπου θα τον υποδεχτούν, αν έχει επίπτωση αυτό σε αυτό που βγάζει ως ευτυχία, αν είναι πιο χαρούμενα αυτά τα άτομα.
Ναι, είναι πιο χαρούμενα, σαφώς. Είναι πολύ πιο χαρούμενα και ακόμα και όταν πλέον ο λόγος, ο προφορικός λόγος και ο γραπτός λόγος δεν τους υποστηρίζει, η έκφραση του προσώπου τους και γενικά η γλώσσα του σώματος το δείχνουν. Η συναισθηματική μνήμη δεν χάνεται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και όταν ακόμα δεν έχουν το γνωστικό υποδόμημα τους υποστηρίζει, αντιλαμβάνονται τη φροντίδα, την οικειότητα, την αγάπη, τη συμπάθεια.
Αισθάνονται.
Και είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Βέβαια, η συναισθηματική μνήμη δεν χάνεται εύκολα.
Κυρία Αγγέλου, αυτό που λένε, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό, όχι από πρόθεση κακή, συμβαίνει ίσως από κακή πληροφόρηση. Μπροστά στα άτομα που έχουν είτε Αλσχάιμερ είτε έχουν οποιαδήποτε άλλη μορφή άνοιας, να μιλάμε σαν να μην είναι παρόντα αυτά τα άτομα. Αυτό είναι μια λάθος πρακτική που ακολουθεί το περιβάλλον του ασθενή.
Ναι, θα συμφωνήσω, είναι μια λάθος πρακτική. Είναι καλό να μην μιλάμε λες και δεν είναι παρόντες. Μπορεί να μην κατανοούν απόλυτα αυτό που λέγεται ή μπορεί να δίνουν μια εικόνα απάθειας, αλλά δεν είναι πάντα έτσι.
Μάλιστα. Άρα προσέχουμε.
Μπορούμε να συναισθανθούν από τον τόνο, από το ύφος. Ναι, προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε. Σαφώς.
Τα άτομα που έρχονται σε αυτό το κέντρο ημερήσιας απασχόλησης και φροντίδας, έχετε παρατηρήσει να έχουν πρόοδο σε κάποιους άξονες της ζωής τους? Είπατε πριν και το θυμάμαι και φαντάζομαι και οι ακροατές μας ότι στις καταστάσεις που έχουμε άνοια η εξέλιξη είναι κάτι που δεν θα σταματήσει. Τροχοπέδι βάζετε με την εκπαίδευση που παρέχετε. Ωστόσο, προόδους έχετε παρατηρήσει?
Σε ό,τι έχει να κάνει τη γνωστική τους ικανότητα.
Όχι, τη συμπεριφορά τους, την ευτυχία τους, οτιδήποτε. Σε άλλο επίπεδο.
Ναι, η δική μας τη συνεισφορά, αν συνοδεύεται από μια συναισθηματική ηρεμία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο σπίτι, σαφώς και παρατείνεται το προσδόκιμο της ζωής τους και βέβαια είναι πολύ πιο ήρεμη και είναι πολύ πιο ικανοποιημένη, να το πω. Η ηρεμία όμως από μόνη της είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της νόσου.
Τώρα, ποιοι έχουν αυτό το δικαίωμα, κυρία Αγγέλου, να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες, την παροχή που κάνει, που δίνει το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης?
Όλοι
ποιοι έχουν το δικαίωμα να έρθουν?
Ναι. Όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαγνωσμένοι στα αρχικά με μέσα στάδια. Εμείς κάθε Τετάρτη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο με τον κύριο Καπρίνη κάνουμε ιατρείο μνήμης, οπότε οι άνθρωποι...
Ο κύριος Καπρίνης το κάνει το ιατρείο μνήμης, μάλιστα.
Ο κύριος Στέργιος Καπρίνης, ναι, είμαστε συνεργάτες.
Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ναι.
Εξαιρετικός.
Λοιπόν, εξαιρετικός και άνθρωπος και επιστήμονας. Λοιπόν,
ναι,
θα τον καλέσουμε κάποια στιγμή τον κύριο Καπρίνη μαζί με εσάς για να αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα σε αυτό. Πείτε μου, κυρία Αγγέλου, σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να επικοινωνήσει κανείς προκειμένου να κλείσει ραντεβού?
Σε ό,τι αφορά στο ιατρείο μνήμης, θα σας δώσω μέσα στο τηλέφωνο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Είναι το 231-3-324-320.
Μάλιστα. Και με το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης, άμα θέλει κανείς να πάρει πληροφορίες.
Βεβαίως,
πώς μπορεί να επικοινωνήσει?
Μπορεί
θα το πω εγώ, το έχω μπροστά μου. 2313-310-750. Όσοι δεν προλάβατε να τα κρατήσετε τα τηλέφωνα, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε είτε σε μένα είτε στο κέντρο. Θα σας δώσω και τα τηλέφωνα του σταθμού για να μπορείτε να τα έχετε. Νομίζετε ότι, και με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Αγγέλου, νομίζετε ότι όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, καταρχήν έρχονται και έξω από τη Θεσσαλονίκη?
Όχι, όχι. Κατά κύριο λόγο να σας πω ότι εμείς εξυπηρετούμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Αυτό γιατί για ποιο λόγο, επειδή είναι απαγορευτικό ή επειδή δεν βολεύει λόγω απόστασης?
Όχι, όχι. Δεν βολεύει λόγω απόσταση. Συνήθως είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και οι σύνοδοι τους έχουν περιορισμένο χρόνο.
Αν παρόλα αυτά κάποιος μπορεί και έχει τη διάθεση να φέρνει το γονιό του από το Λαγκαδά, θα το δεχτείτε?
Εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ασθενείς οι οποίοι έρχονται. Η μία κυρία έρχεται από τη Σύνδο και η άλλη έρχεται από την Χαλάς, Άγιο Αθανάσιο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Βεβαίως.
Ωραία. Κυρία Αγγέλου, σας εύχομαι πολύ κουράγιο, γιατί αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανακουφίζετε πραγματικά τους φροντιστές, τους οποίους εκπαιδεύετε κιόλας με έναν τρόπο, αφού βλέπουν και πώς συμπεριφέρεστε εσείς τους ίδιους τους ασθενείς. Και υπόσχομαι να σας καλέσω μαζί με τον κύριο Καπρίνη για μια ολόκληρη ώρα να το δούμε πιο διεξοδικά το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.